6. vydání hovoru od křivého stolu. Doufám, že jsem nastavil kameru správně, aby byla výborně nakřivo, uvidíme. Jsme tady zase my dva, jsme tady po měsíci, jako obvykle, a přinášíme vám spoustu zajímavých novinek.
Dáme vás.
Událo se toho opravdu hodně, takže uvidíme, jak bude stopáž dlouhá. Každopádně připravujeme hned další díl někdy na příští týden nebo maximálně za 2 týdny, takže to zkusíme rozložit. Dělali jsme toho za poslední měsíc hodně. Máme za sebou třeba multiplatformní konferenci, respektive se to jmenovalo Nástroje pro mobilní vývoj a kdesi cosi. Každopádně byla to hodně úspěšná akce, jak my, tak návštěvníci jsme s ní strašně spokojení. Přišlo asi 120 lidí k nám do Microsoftu, do Prahy, do místnosti Praha a povídali jsme si o tom, jak napsat multiplatformní aplikaci pro Windows, iOS, Android, jak ji nahrát do Xamarin Test Cloudu, jak ji nahrát do Hockey App a jak pak tohle všechno spojit pomocí Visual Studio Team Services. Spolu s námi tady byli i partneři a celkově prostě je super akce. Pokud jste ji neviděli, pokud jste tady nemohli být, tak máme záznamy na Channel 9, takže každou z přednášek si můžete poslechnout zvlášť a určitě to doporučuju. To byla první akce a ta druhá, z které je taky záznam, není úplně naše, ale je to IQRF konference. Můžeš jenom v krátkosti říct, o co šlo?
Určitě. IQRF je sdružení, které vyvíjí hardware v podstatě pro IoT, pomocí kterého je možno vytvořit meshovou síť, tudíž síť, kde každý z bodů se může stát opakovačem pro následující bod, takže velice rozvětvené sítě. A oni je to sdružení několika výrobců hardwareu. Ten zakládající člen vyrábí právě ty komunikační jednotky, ty ostatní k tomu vyrábí CO2 čidla, regulace osvětlení a tak dál. A pravidelně jednou za rok mají velkou konferenci, kde si představují novinky. A letos poprvé jsme byli přizváni a Martin nás naprosto skvěle reprezentoval na keynote. Rozhodně se na to podívejte, jak Microsoft zapadá do tohohle ekosystému. A v podstatě dá se říct nejenom do tohohle konkrétního ekosystému IQRF, ale obecně do jakéhokoliv IoT řešení. Mm-hmm.
Video se nám podařilo získat a mám ho taky na Channel 9, takže odkaz najdete pod videem. Abychom s konferencemi ještě neskončili a pokračovali dál, tak pak kolegové z Redmondu uspořádali .NET Conf, konferenci zaměřenou na .NET a jeho budoucnost a nové technologie, takže hlavně se to točilo kolem .NET Core a připravovaného multiplatformního .NETu v podstatě. A dozvěděli jsme se, že RTM verze vyjde 27. června, což je v podstatě za 10 dní, takže za týden a něco. Můžeme těšit na hotovou verzi .NET Core a spolu s tím bude i Entity Framework Core a ASP.NET Core a tak dále. Je tam spousta přednášek zase na Channel 9, na které se můžete podívat a dozvědět se opravdu do hloubky, co to znamená programovat .NET Core a co se chystá do budoucnosti.
Tak a konference po čtvrté. Proběhla konference Xbox E3, největší Microsoftí herní konference, kde jsme se v podstatě dozvěděli 2 zásadní novinky. První z nich je, že Xbox One dostane facelift v podstatě, a to v podobě Xbox One S. Konzole bude o něco menší, dostane stojánek, bude se moct postavit na výšku a dostane i jedno drobné softwarové vylepšení, a to je HDR, takže o trošku lepší obraz, pokud to hry budou podporovat. Takže to je Xbox One S. A bylo zároveň oznámeno, že se pracuje na zcela nové konzoli, která by měla přijít zhruba za rok a kousíček. Podrobnější specifikace zatím nebyly uvolněny. Nicméně máme se určitě na co těšit, ty informace budou postupně určitě přicházet.
Počítá se tam určitě i s virtuální realitou a se 4K obrazem a tak dál. Já jenom možná bych upřesnil, že aby to nevyznělo, že si přisvojujeme E3. E3 je obrovský veletrh, kde jsou i další firmy a byla tam třeba i Sony a ukazovali budoucnost pro PlayStation a hry, které se chystají. A já jsem se na jejich keynote díval taky, a snažil jsem se nějak si porovnat vnitřně, co mi přišlo lepší a horší. A jsem trošku v rozpacích, protože nadšení kolem Sony keynote je obrovský na internetu, ale mě to zase až tak skvělý nepřišlo. A strašně mě zajímalo, jestli třeba někdo z vás se díval taky na obě ty přednášky, co si o tom myslíte. Jestli třeba napište, nebo dejte nám vědět. Tak, tím jsme si odbili takový ten přehled konferencí událostí, co se všechno stalo. A teď pojďme na pár těch nejdůležitějších technických novinek, které nás zaujaly za poslední měsíc. Tou asi nejvýraznější a největší je samozřejmě uvedení SQL Server 2016. Jeho vydání do obecné dostupnosti, tedy GA. Já jsem si vypsal pár věcí, které ta GA verze přináší. Je zaměřená hlavně na optimalizaci výkonu, nějaké analytické služby a bezpečnost. Najdete tam třeba analytické nástroje, které pracují přímo v databázi a není potřeba kvůli datovým analýzám převádět data do aplikace, tam provádět analýzy, ale můžete si je v uvozovkách předchroupat už přímo na databázi. Optimalizovalo se paralelní zpracování a využívání více jader, protože Microsoft si všimnul, že už existují lepší servery a mají hodně paměti a používají SSDčka, takže nový SQL server tohle dokáže mnohem lépe využít. Jsou tam technologie jako Always Encrypted a Transparent Data Encryption a Dynamic Data Masking a všechny tyhle věci se starají o to, aby vy jako autor aplikace, jako vývojář, jste nemuseli až tolik se trápit se zabezpečením dat, protože vám prostě už přijdou zabezpečená, když to hodně zjednoduším. Podpora formátu JSON, to je takový trend, který se prostupuje celým IT. A co je hodně důležité, si myslím, je, že veškeré funkce a novinky, které vznikají a přicházejí do on-premises serveru, pocházejí v podstatě z toho cloudového. Nejprve se naimplementují do cloudu, do Azure, tam se víceméně stres testují a pak teprve přecházejí do on-premises serveru. Takže většina z těch věcí, které tam teď jsou, už jsou otestované docela dlouhým používáním v obrovské škále cloudu, takže by měly být celkem spolehlivé.
Další věc, která s Microsoftem SQL Serverem souvisí, je nabídka od Microsoftu, že pokud používáte Oracleovou databázi a chtěli byste otestovat, jak by vaše aplikace běžela s Microsoftem SQLem, tak tuhle tu možnost máte a máte ji dokonce zdarma. Podmínky téhleté nabídky si můžete přečíst v odkazech, které budou pod videem, ale je to, myslím si, minimálně zajímavá nabídka o to rozšířit si trošku obzory, pokud máte svoji databázi na Oracle, zkusit, jestli by náhodou vám Microsoft SQL v něčem neseděl nic.
Četl jsem zajímavý článek, kde bylo popsáno, z čeho se skládá instalace Visual Studio 15, nebo obecně vlastně celé, oni porovnávali velké Visual Studio a to nové připravované Visual Studio. A strašně mě zaujalo, že klasické Visual Studio může zabrat třeba 30 giga, to asi všichni víme, a instalace je záležitost na celé odpoledne, není to jako jenom ke kafíčku. Přičemž samotná aplikace, samotné Visual Studio IDEčko má 4 až 6 giga. SDKčka Microsoftích platform mají dalších třeba 12, 15, 16 giga. A runtimey jako CLR, ASP.NET mají přibližně 1 GB. Ten nový instalátor se dá nakonfigurovat tak, že zabere výsledek jenom třeba 350 MB. Když se samozřejmě vyřežou SDKčka a další věci. Což je v podstatě neuvěřitelné v tom porovnání. Nehledě na to, že se změnila i práce s registry, takže už vám to nenahrne spoustu věcí do registru. Dokonce z klasické Visual Studio je schopné vytvořit až 700 000 záznamů v registrech. To je třeba 30 mega. A veškeré tyhle informace se načítají při každém spuštění systému. Ten nové Visual Studio spoustu těchto věcí přesouvá do file systému a načítá je ze souboru, když jsou potřeba. Tím pádem je i jednodušší odinstalace. Prostě při odinstalaci se vezme ten adresář, smaže se a je to víceméně pryč. Takže na tohle se hodně těším, až to bude hotové a vydané jako RTM-ko nebo GA, tak okamžitě přecházím, tohle chvíli zatím můžeme testovat.
Už jsme zmínili, tuším, že na posledním HKS, že instalace se skutečně pod ty 2-3 minuty dá s novým Visual Studiem zvládnout.
Samozřejmě to dáno tím, že tam skoro nic není, jsou tam Windows Form aplikace, může se k tomu přidat Unity a je tam webový vývoj, ale nejsou tam třeba emulátory pro Windows Phone, takže to tak. Ty to pak nafouknou trošku, ale pořád si myslím, že to je malý zázrak.
Jenom ještě pro pořádek, všechno, co jsme tu zmínili, se týká toho nového instalátoru, ano. Protože Visual Studio 15 jde nainstalovat i tím starým způsobem,
pravda.
Tak jak se instaluje stávající produkční verze Visual Studio. S Visual Studiem, potažmo s vývojem a s testováním souvisí i následující věc, která mě zaujala, a to, že dřív jste si na Azure Web App mohli udělat test, který vám testoval dostupnost vaší aplikace a i performance aplikace. Mohli se tam nastavit nějaké klíčové stránky ve vaší aplikaci, které byly pravidelně testované z několika míst na světě, které jste si mohli zadefinovat a sledovat tak, jestli aplikace funguje tak, jak má. To, co chybělo až do nedávna, byly trošku složitější testy, že by ten test nebyl jenom jedna konkrétní URL, ale sled několika adres. Tohle v tuhle chvíli už je možné udělat. Můžete si na web app, kterou máte nainstalovanou v Azure, zadefinovat set několika URL, které potom jsou součástí jednoho jediného testu a vyhodnocují se naraz. Takže už se nemusí dělat takové ty ošklivé hacky, jako nejdřív mi otestuj tuhle stránku, pak tuhle, ale můžete ten set nadefinovat naraz.
A celé se to nastavuje na portále?
Celé se to samozřejmě nastavuje na portále, není zapotřebí Visual Studio nebo něco takového, všechno je to přes to webové rozhraní.
Super.
Další zajímavou novinkou a nutno říct, že docela dlouho očekávanou novinkou je obecně cold storage. V případě Azure se to vtipně nazvalo Azure Cool Blob Storage. A co to je? Je to v podstatě z pohledu vývojáře a z pohledu API stejný interface jako pro klasický blob storage. Akorát ten přístup SLAčka a cena za to je trošku pozměněná ve smyslu, že se to opravdu chová jako studené úložiště, to znamená, můžete odkládat data, která ale nejsou okamžitě dostupná, ta dostupnost je trošku pomalejší, je to reflektované trošku i v SLAčkách, neznamená to, že byste se na ty data nemohli dostat, ale samozřejmě, když se obnovuje z cool storage, tak prodleva několika sekund není většinou to kritické. A ta cenotvorba je nastavená tak, že uložení těch dat, to, že tam ta data leží, stojí zhruba polovinu oproti klasickému blobu a je spoplatněno nahrávání a stahování těch dat, což už u klasického blobu není. Takže je to určeno pro to jednou nahrát a jednou nebo vůbec nestahovat. Je to opravdu slouží to jako záloha pro případ, že byste měli, po případ, že byste potřebovali obnovit data. Zároveň je tam i trošku jiná cena diskových operací. U blobu obecně platíte to, že tam data jsou, plus to, že s daty pracujete. Tady i to, že se s těmi daty pracuje, je o něco levnější, ale pak je tam ta platba navíc za to uložení a za to vyzvednutí těch dat.
Jestli se nepletu, tak z logiky věci vyplývá, že tam nesmí být uložené disky aktivní třeba.
Ano, ano.
Že je to prostě cold storage, není to něco, na co se přistupuje často.
Přesně tak.
Pojďme z cloudu trošku na zem, i když pořád trošku do budoucnosti. Microsoft Holographic, což je v podstatě set API nebo součást Windows 10, která pohání HoloLens a další holografická zařízení, mrk, protože Microsoft teď vyzval partnery, kteří vyrábějí hardware a chtěli by se zúčastnit právě toho, že vytvoří holografické zařízení, postaví ho na Windows 10 a využijí tahle API k tomu, aby mohli v podstatě vytvořit klon HoloLens, nebo klidně i lepší HoloLens, to v podstatě na tom teď nezáleží. Důležité je, že mohou hardwareoví partneři se tady do toho zapojit. Pro vývojáře přišla jedna novinka, nebo první update toho Microsoft Holographic ve Windows 10 a přináší třeba možnost multitaskingu, takže si můžete dát víc aplikací vedle sebe a obě poběží naraz. Dá se k HoloLens připojit bezdrátová myš, čili pokud vám nevyhovuje ovládání gesty, tak můžete používat i kurzor pomocí myši. A třeba prohlížeč Microsoft Edge už umí i více záložek, více karet. Takže to není jenom jedno okno, jedna stránka, ale už si můžete otevřít i několik. Včera jsem dokonce viděl, že i aplikace Office už fungují na HoloLens, že se dají stáhnout ze storu. Takže pokud někdo z vás je ten šťastlivec, že má v sebe HoloLens, tak si může tohle všechno vyzkoušet.
Upřímně jsem docela zvědavý, jak na to výrobci zareagují. Čet jsem nějakou šuškandu lidí, kteří jsou nějakým způsobem napojeni na Oculus. Nebylo tam nic konkrétního, všichni jsou hrozně tajemní, ale prý se něco chystá.
Prý, to takových prý už jsme slyšeli, ale můžeme se nechat překvapit. Spolu s tím, ať už na HoloLens nebo na jiné platformě, konkrétně na třeba Windows Mobile, Windows 10 Mobile, se může hodit to, že aplikace Remote Desktop pro UWP přešla do opustila preview a už je to ta oficiální aplikace v tuhle chvíli. Čili pokud jste používali na svém telefonu Remote Desktop pro Windows Phone 8.1, tak se vám automaticky aktualizuje na tu UWP verzi. No a plyne z toho třeba to, že když připojíte svůj telefon přes Continuum k televizi nebo k jiné velké obrazovce, tak si tam můžete spustit ten Remote Desktop, můžete se připojit do virtuálního stroje třeba na Azure a můžete najednou z toho telefonu pracovat ve Visual Studio. Nebo si tam můžete pouštět 3D renderování, můžete tam použít Photoshop, v podstatě jakoukoliv 32-64 bitovou aplikaci, na kterou si vzpomenete, protože je prostě vzdáleně streamovaná. To je funkce, na kterou jsme čekali dlouho, ta preview aplikace fungovala už nějakou dobu, měla své mouchy, tak teď už ty mouchy tam nejsou, ale nezmizela úplně ze storu, zůstává tam pořád Remote Desktop Preview a to se bude používat na testovací verze. Takže pokud rádi žijete na kraji Living on the Edge, tak si stáhněte znovu tuto preview a můžete testovat nové funkce. Já jsem ho zkoušel minulý týden a asi třikrát mi to spadlo, takže opravdu to jsou daily buildy, které vám budou chodit velmi často.
Já jsem si sám zkusil fungovat jeden víkend pouze na telefonu. Bohužel jsem dojel na dvě věci. První byla výdrž baterky, ale ani jsem nečekal, že by mi telefon skutečně vydržel dva plné dny plného provozu. A po druhé, vzhledem k tomu, že jsem to zkoušel na chatě, tak mi tam na půl dne trošku zradil mobilní signál. Nicméně je to použitelné a pokud se to spojí skutečně s monitorem, a ideálně v mém případě jsem to zkoušel s bezdrátovým dokem, tak je to naprosto skvělá kombinace a věřím tomu, že se brzo dočkáme toho, že bude moc klasické počítače odložit a fungovat jenom se zařízením typu telefon.
Já už jsem ten bezdrátový dok v podstatě natrvalo připojil do televize a opravdu jsou situace, kdy na gauči něco hledám na mobilu, pak si to uvědomím, že vlastně nemusím. Promítnu si to na televizi a funguji v Edge z mobilu mnohem pohodlněji. Takže ta budoucnost v tom určitě je.
Teď jenom dotáhnout tu bezdrátovou, nereálnou virtuální klávesnici, tak aby to fungovalo opravdu, přece jenom ťukat na displeji mobilního telefonu není úplně výhra.
To ne.
Takže uvidíme. Teď jsem si vzpomněl na tu laserovou klávesnici, koukal jsem, že se pořád ještě prodává, nikdy jsem to teda neskoušel. Teď ještě to dostat někam do prostoru. Další věc, která mě zaujala, je, že firma Shutterstock uvolnila plugin do Visual Studio a spolu do Visual Studio. Do Microsoft Office, omlouvám se. A spolu s tím uvolnila zhruba 25 000 obrázků, které má ve své databance pro volné použití. Takže sám už jsem využil a musím říct, že štěňátka v mých prezentacích vypadají ještě lépe, než vypadaly předtím.
Ve vysokém rozlišení.
Přesně tak.
Tak já půjdu do koťátek.
Link na stažení samozřejmě zase najdete v odkazech, můžete stáhnout a začít používat. Další novinkou v Azureových službách je, že u Azure IoT Hubu můžete, pokud používáte AMQP nebo MQTT, tak můžete krom klasických SaaS tokenů, které jsou podporované samozřejmě i nadále, použít i X509 certifikát, který je pro hlavně korporátní nasazení v celku zažitý a distribuce certifikátů už je nějakým způsobem rozběhlá, takže nově můžete tyhle certifikáty použít i pro komunikaci zařízení do Azure, konkrétně do IoT hubu, takže určitě stojí za vyzkoušení.
Jsi nikdy nevšiml, že IoT je tak náročné na akronymy. Je ABCD, EFGH, k tomu máte certifikát Z26.
A to se teprve rozjíždí. No.
V Azure je další novinka, ta nechci říkat, že je smutná, protože prostě odchází stará technologie, ale pro někoho to může znamenat i přechod na jinou verzi aplikace, třeba Mobile Services končí. Takže služba, která historicky byla vedle websites, byla další Mobile Services, fungovala na Node.js původně jenom a postupně třeba přidávalo dotnetové SDKčko, tak končí, oficiálně přechází na službu Mobile App, která už je v novém portále Azure v podstatě od začátku. Jakmile byl oznámený App Service, tak jeho součástí byla i Mobile App. Postupně budou všichni zákazníci a všechny aplikace, které používají Mobile Services, přemigrováni na Mobile App. Automaticky není potřeba dělat žádnou akci. Pokud byste chtěli si to řídit sami, můžete už dneska si kliknout na tlačítko Migrate, které už tam je dokonce nějakou dobu, a nechat si tu aplikaci převést hned, prostě to vynutit. Ta automatická migrace začne v listopadu a v prosinci 2016 budou ty mobile services uzavřeny, ukončeny a už nebude možné s nimi dál pracovat. Takže to bylo ukončení a pak tady máme jedno obnovení, pokračování, a to jsou Application Insights pro mobilní aplikace. Potom, co jsme minule oznámili, že bude konec, že se přechází na Hockey App, tak se strhnul feedback a zjistilo se, že Hockey App vlastně postrádá některé klíčové funkce, které v Application Insights jsou. A proto bylo rozhodnuto, že podpora mobilních apek v Application Insights bude prodloužena. Není ještě stanovena deadline, do kdy to prodloužení bude trvat. Dovedu si představit, že prostě ty týmy se budou snažit spojit a přesunout ty klíčové funkce do Hockey App. Pořád platí, že Hockey App je to primární místo, kam byste měli směřovat svoji telemetrii z aplikací. Měli byste určitě, i když chcete používat Application Insights, tak byste měli přejít na Hockey SDK z Application Insights SDK, protože to nebude podporováno, zatímco to hokejkové SDKčko ano a bude kompatibilní s Application Insights. A to je první věc. A druhá věc je, že si budete moci spojit účty s Application Insights a Hockey App a vidět tu telemetrii na obou najednou, což je takový mezikrok v tom přechodu.
Dnes už jsme zmínili nějaké novinky, co se týče datových věcí, konkrétně Microsoftího SQL serveru. Zmínili jsme i možnost napojení na Power BI. K Power BI se váže i další novinka, a to, že Power BI už se stalo globálně dostupné, už vystoupilo z preview, myslím tím teď Power BI pro desktop, ne ta webová verze, ale ta desktopová verze, takže už je to finální release, takže kdo ještě z vás nevyzkoušel Power BI desktop, určitě zkuste oproti té webové verzi, má například tu výhodu, že můžete pracovat s relacemi, které v datech máte, tudíž to pochopení a následná vizualizace těch dat je ještě o trošku lepší, nicméně jsou tam zase omezení, co se velikosti týče. V Power BI desktop rozhodně nedokážete zpracovat terabajty dat, které dokážete zpracovat v tom klasickém Power BI, nicméně určitě stojí Power BI desktop za zmínku a za vyzkoušení.
Takže asi ten ideální postup je třeba připravit si to v tom desktopovém Power BI, když na to mám prostor, mám na to připravený počítač a nějaké advanced věci dělat na portále, nebo co je?
Je to spíš o tom, že desktop je pro takové ty rychlé vizualizace, kde si něco potřebuji vyzkoušet, možná i složitější věci. Následně totiž ty vizualizované prvky je možné z Power BI desktop dostat do Power BI. takže je to nástroj pro nějakou rychlou analýzu, když toto Power BI plné je potom pro nějaké, řekněme, produkční nasazení, automatické vytváření grafů a podobné věci.
Super. No a zakončíme několika pozvánkami, protože samozřejmě nemáme akcí pořád dost, takže chystáme další a další. Příští týden chystáme DevCamp, který má téma architektura cloudu. Je to 22. června u nás v Praze v Microsoftu. Budeme ho i streamovat a následně bude záznam. A budeme se věnovat tomu, co je nového v Azure, jak třeba správně postavit aplikaci, která je cloudová, jak na ní napojit mobilní aplikaci, jak využívat IoT, na co si dát pozor a tak dál. Bude to celodenní, ne úplně workshop, ale přednáška. A následně další týden, 29.6. se chystá IT Camp Hybrid Management and Services. A to už nebude úplně pro vývojáře, ale spíš pro ajťáky, implementátory, administrátory, projektové manažery a dozví se tam, jak správně spravovat a automatizovat infrastrukturu a aplikace v hybridním cloudu. Takže 29.6. taky v Praze v Microsoftu.
Určitě si to přijďte poslechnout nejen proto, že se tam hodně bude mluvit o Azure Stacku a pokud to s hybridní architekturou myslíte vážně, tak Azure Stack je něco, co vám dokáže vaši lokální infrastrukturu a infrastrukturu Azureovou spojit pod jeden jediný nástroj a můžete ji centrálně spravovat bez ohledu na to, kde se ty IT zdroje nacházejí.
Tím jsme se dostali na konec. Díky, že jste vydrželi, že jste se dívali. Příště už budeme s hostem, to si myslím, že můžeme i slíbit.
Určitě.
A takže pro tentokrát se loučíme a budeme se těšit.
Díky a příště.